ระยะนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นหวัดไม่สบายเพราะว่าสังขารร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยอุตุด้วยอุณหภูมิของโลกภายนอกก็มีผลกระทบมากับร่างกายของเราภายในก็ร่างกายประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมรวมกันเรียกว่ากายะสังขารหรือว่ากายสังขารคำว่าสังขารนี้คือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเรียกว่าสังขารจะอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาอะไรก็ตามที่มีการรวมกันขึ้นมาเรียกว่าสังขารนั้นจะตกอยู่ในสภาวะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาข้อนี้เองพระพุทธเจ้าเทศโปรดพระปัญจวัคคีย์ให้เข้าใจในธรรมะจนว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็มีความเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นยังมีความดับไปนะเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นรูปกายหรือกายสังขารหรือสภาวะที่เกิดขึ้นที่จิตใจของเราส่วนที่เป็นนามธรรมก็เหมือนกันนะเป็นส่วนของนามนึกว่าเป็นกายอันหนึ่งรูปหนึ่งนามหนึ่งรวมกันเข้ามาแล้วนะมีรูปกับนามนี่ซึ่งก็เป็นสภาวะเรียกว่าสังขารมีปัจจัยปรุงแต่งมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อร่างกายประกอบไปด้วยธาตุสี่เมื่อสภาวะข้างนอกเปลี่ยนแปลงไปอากาศเปลี่ยนแปลงไปร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันนะมาถึงกันมีความเสื่อมมีความสิ้นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอนี่เราก็เป็นกายสังขารส่วนจิตสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยเราสังเกตดูจิตใจจิตใจบางทีก็มีความคิดที่ดีบางทีก็คิดที่ไม่ดีคิดไปในทางเบียดเบียนมุ่งร้ายคิดไปในทางที่อารมณ์ที่เราชอบใจการดำริอย่างนี้ก็เรียกว่าดำริที่ไม่ชอบแสดงว่าจิตใจของเราบางช่วงก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะดำริที่ดีนะการทำการงานก็ดีศีลก็ดีการทำความเพียรก็ดีก็ถูกต้องตั้งสติเอาไว้โดยชอบความตั้งมั่นของใจก็มีอย่างนี้ก็เกิดความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่สังเกตดูใจของเราถ้าใจของเรานี้ไปรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วก็เกิดความปรุงแต่งไปถ้าใจเป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะดำริที่จะเบียดเบียนมุ่งร้ายนะดำริไปในความที่ชอบใจนี่แสดงว่าออกไปนอกขององค์ของอริยมรรคแล้วให้เราก็ดึงสติของเรากลับมา เพราะว่าใจที่แท้จริงนี่เป็นใจที่มีความผ่องใสมีประพัสสรว่าจิตตังประพัสสรังจิตเดิมประพัสสรนี่เหมือนน้ำที่มีความใสมีความสะอาดนั่นแหละถ้าเราเอาสีต่างๆใส่ลงไปเช่น สีดำน้ำกับสีก็จะผสมเป็นอันเดียวกันก็จะเห็นว่าน้ำนั้นก็เป็นสีดำเอาสีน้ำเงินใส่ลงไปน้ำก็เป็นสีน้ำเงินแต่เมื่อเราแยกเอาสีน้ำเงินออกมาได้สีดำออกมาได้เอามากรองใหม่น้ำก็เป็นน้ำใสน้ำสะอาดหรือน้ำที่นะอยู่ในบาดาลเอามากรองใหม่น้ำก็เป็นน้ำที่ใสน้ำที่สะอาดนะเหมือนเดิมแต่อยู่ข้างล่างมันก็ปะปนไปด้วยแร่ธาตุต่างๆถ้าเราแยกแร่ธาตุต่างๆออกไปได้ น้ำก็เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์เราจะเอามาดื่มเอามาใช้ก็มีความปลอดภัยใจของเรานี้ก็เหมือนกันแหละถ้าเป็นใจปกติใจประพัสสรนะมีความผ่องใสอยู่ในตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาใจที่ผ่องใสอย่างนี้ไว้ให้ดีถ้าเรารับรู้อารมณ์อะไรเข้ามาสู่ใจแล้วใจเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปให้เรามีสติให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วนะการที่เราได้ยินได้ฟังการที่เราได้ข้อมูลต่างๆมาคือเรามีตามีอายตนะนี่แหละท่านบอกเราต้องสำรวมระวังตรงนี้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานักปฏิบัติก็มาสำรวจดูใจถ้าใจเรารับรู้อารมณ์แล้วใจเราเศร้าหมองเราก็ต้องมีความเปลี่ยนที่จะละใจของเราที่เศร้าหมองนั้นให้มาตั้งอยู่ให้เป็นใจที่เป็นปกติเป็นใจที่เป็นพุทธะเป็นใจที่มีความสะอาดสว่างสงบให้ขึ้นมาให้ได้ต้องรักษาใจตรงนี้เอาไว้ให้ดีเป็นของมีคุณค่ามหาศาลอย่าให้อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาสู่ใจของเราที่ถ้าเราในน้ำถ้าเอาสีไปย้อมบ่อยๆก็น้ำก็กลายเป็นสีดำสีน้ำเงินขึ้นไปเรื่อยๆจนเกิดความเคยชินอวิชชานั่นคือความเคยชินนั่นเองความเคยชินเป็นเกิดกิเลสกรรมวิบากก็ทำให้เรารับรู้แล้วก็ดำริคิดไปพูดไปทำไปก็จะออกจากนอกองค์ของอริยมรรคนี่เราก็กลับเข้ามามีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันถ้าเรามีสติมาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็เห็นได้ว่าใจนี่ไม่ได้ปรุงแต่งไปไหนจะเป็นใจที่สะอาดใจที่โปร่งใสเราก็ต้องรักษาใจของเราให้ดีนะผู้ที่รักษาใจได้ดีแล้วนี่แหละก็ย่อมจะมีความสุขมาให้แก่เราทีเดียวเพราะจิตที่เราจะต้องฝึกเนี่ยก็เป็นเพราะเหตุนี้เพราะว่ากิเลสนี่จะชักจูงใจของเราไปให้เศร้าหมองอยู่เสมอเราก็ต้องฝึกใจของเราเอาไว้นะถ้าเราฝึกใจของเราได้ดีแล้วใจก็จะเป็นใจที่พระพุทธสอนอยู่เสมอนั่นแหละเราจะมีความสงบหรือว่าเป็นใจที่มีพุทธะเราจะเป็นใจที่นิพพานตรงนี้เนี่ยเราจะละตัวละตนเพราะเราเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นนะเป็นทุกขังและก็อนัตตาเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วใจของเราจะเป็นพุทธะเกิดขึ้นมาเราก็จะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตัปปมาลงได้นี่แหละจะเราจะได้เข้าสู่กระแสแห่งธรรมะมองอะไรก็มองเป็นธรรมะไปอนุปชาท่านไปต่างประเทศท่านมองอะไรก็มองเป็นธรรมะนะเห็นอะไรก็มีธรรมะเกิดขึ้นในใจของหลวงพ่อท่านอยู่เสมอเลยเรื่องมาอย่างพระพุทธเจ้าไม่ห่างไปจากใจของท่านเลยเนี่ยเมื่อท่านไปประเทศอังกฤษครั้งแรกไม่ได้ไปตื่นเต้นไม่ได้ไปหลงไปในโลกที่มีความเจริญเลยนะมีพุทธะเกิดขึ้นอยู่ในใจของหลวงปู่ท่านเสมอเพราะพวกเราทั้งหลายได้รับรู้อารมณ์อะไรเข้ามาแล้วใจเราจะไปวิ่งตามไปนะบางทีเราเข้าใจว่าอันนี้ดีนะเราก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงอันนี้ไม่ดีไม่ชอบก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงอันนี้ชอบใจมากเลยก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงก็มีสติมีปัญญาสอนใจของเราอย่างนี้ไปใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นใจที่ปล่อยวางในอารมณ์ก็เป็นใจที่เป็นพุทธะตรงนี้แหละเราจะปฏิบัติได้เราจะไม่หลงไปกับอารมณ์เราก็จะไม่หลงไปในโลกไม่หลงไปในวัฏสงสารนะให้เราพยายามสร้างความดีไว้สร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาของเราว่าเป็นสำคัญเพราะว่าถึงสุดท้ายแล้วนี่นะตนแลเราเป็นที่พึ่งแห่งตนเองทั้งนั้นเลยนะใครคนอื่นจะมาเราจะพึ่งอะไรได้ล่ะเมื่อลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงอีก7วันเราจะต้องตายอีกวันเดียวเราจะต้องตายเราจะทำอะไรตอนนี้เราก็คิดมันดีถ้าเวลาเราจะใกล้ตายนี่เราจะทำอะไรเราจะตั้งยังไงตั้งสติยังไงที่จะให้ใจของเรานั้นมันจะผ่องใสไปเราต้องคิดถึงความดีเอาไว้คิดถึงบุญคิดถึงกุศลที่เราได้สะสมเอาไว้บุญกุศลที่สะสมนี้ย่อมจะนำสุขมาให้กับเราทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้า บุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลบุญเกิดจากการภาวนาใหม่อันนี้เป็นหลักที่สำคัญโอกาสที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ร่างกายมนุษย์ด้วยแล้วก็ได้จิตใจที่เป็นมนุษย์นี่หายากในคนทุกวันในประเทศเราเกิดมาร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นมนุษย์นี่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะน้อยลงไปก็ยิ่งเกิดความวุ่นวายแต่ถ้าใจของเราเป็นมนุษย์ด้วยคนในสังคมเป็นมนุษย์ถึงพร้อมด้วยคุณงามความดีก็มีความสงบระงับได้นี่อันนี้เป็นสำคัญเมื่อเราโอกาสดีว่าเราได้มาพบกับคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็อย่าพากันหลงลืมอย่าพากันประมาทให้พากันปฏิบัตินะให้ได้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด